nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot paradita, Atishejt e përfundoi audiencën e përgjithshme me një lutje të improvisuar e të thellë, drejtuar Krishtit që mundi vdekjen, duke ju lutur që të vijë përsëri në botën e shekullit të 21 e të ndryshojë të gjitha situatat, të cilat flasin për drama e padrejtësi, situatën në Darfur në Verit Kivus, atë të indiferencës njerëzve që e kanë harruar Krishtin, e të atyre që nuk e njohin. Katekizmin e audiencës përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pietrit, Benedikti XVI ja kushtoi përsëri mësimeve të Shën Palit Apostull, duke u ndaluar posaçërisht tek paruzia apo ardhja e dytë e Krishtit.
Nuk do të harrohet lehtë lutja përfundimtare e kësaj smërkurreje në sheshin e Shën Pietrit, pasi shpjegoi thjesht atë që Shën Pali shkroi në letrat e tij për kthimin e lumnueshëm të Krishtit në mbarim të kohëve, Benedikti XVI ja hapi zemrën turmës që e ndiqte. Ardhja e dytë e Jezusit, tha Papa, i ngarkon me përgjithësi të krishterët, të cilët duhet të punojnë e ta dëshmojnë ungjillin e tij në të sotmen e historisë. Por kjo vijoj nuk duhet i bëj të harrojnë dëshirën e zjarrt karakteristike për fenë e krishterë, që shprehet në një lutje shumë të lashtë. Marana tha: Eja, Zoti Jezus. E kjo eja sot u bë një lutje sa vetvetishme, aq edhe emocionante, që u drejtua mbar njerëzimit.
Të krishterët nuk luten që të marr fund bota, por mund të luten për ardhjen e Krishtit në një botë ku ka padrejtësi e dhunë, ku ka refugjat si ato të Darfurit, ku ka njerëz që drogohen e të pasur që e harrojnë Zotin. Kështu u shpreh Papa në audiencën e përgjithshme gjatë një reflektimi kushtuar jetës pasosur, duke u nisur nga letrat e Shën Palit, posaçërisht nga letra drejtuar Selanikasve, Filipianëve e Korintianëve. A mund të lutemi edhe ne me fjalët e lutjes së lashtë? Marana tha: Eja, Zot Jezus, i pyeti Papa 15.000 besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pietrit, e më pas vreti.
Më duket se sot në jetën tonë e në botën tonë është vështirë të lutemi që të vi fundi kësaj bote, të vi Jeruzalemi i ri, të vi gjyqi i fundit e gjykatës i Krishti. E mendoj sinqerisht se nuk e marrim guximin të lutemi kështu për disa arsye. Gjithsesi, në mënyrë të drejtë e korrekte, edhe ne mund të lutemi ashtu si të krishterët e parë e të themi: Eja Jezus, gjë që nuk do të thotë se duam të vi fundi i botës, por se duam të marr fund kjo botë pa drejt. Duam që të ndryshoj në themel e në të mbretëroj drejtësia e paqja, pa dhunë e pa uri.
Këtë dishrojmë, tha Atishejt, por si mund të arrijet e gjithë kjo papranin e Krishtit? Papranin e Zotit pohoi Papa Ratzinger, i cili e shtjelloi katekizmin lirisht, do më thënë jashtë tekstit zyrtar, nuk mund të kemi kur një botë re të drejtë. Prandaj, në rrethanat e kohës sonë, edhe ne duhet të themi e me urgjencë të madhe.
Vieni, Signore, vieni në modit që tu conosci.
Eja, Zot, eja në mënyrën tënde, në mënyrën që di ti. Eja atje ku ka padrejtësi e dhunë. Eja në kampet e refugjatëve në Darfur, në veri të Kivus e në vijësit e tjera të botës. Eja atje ku sundon droga. Eja edhe ndërmjet të pasurve që të kanë harruar, që jetojnë vetëm për vetveten. Eja atje ku je fare i panjohur. Eja e përtrije jetën tonë, zemrat tona. Eja në shpirtin tonë, që ne të bëhemi prania jote, drita jote. Në këtë kuptim lutemi me Shën Palin, Marana tha: Eja Zot Jezus, e kërkoj me gjithë zemër që Krishti të jetë vërtet i pranishëm sot, që të rinoj botën tonë.
Benedikti XVI kujtoi dhe fragmentin ungjillor të talenteve që besimtarët mos harrojnë se Krishti është edhe gjykatës, e se gjykatësi do të na pyes një ditë: çfarë bëhet me talentet që ju a pata besuar? Prandaj pritja për kthimin e dytë Jezusit kërkon që krishterët ta ndjejnë fort përgjegjësinë e tyre në e për këtë botë.